Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. novembar. Današnji sagovornici su Šura Dumanić, predstavnik izdavačke kuće iz Hrvatske, s kojim smo razgovarali na prošlonedeljnom sajmu knjige u Beogradu, dr. Rigels Halili, naučnik poreklom iz Albanije, koji predaje na Univerzitetu u Varšavi, a povodom prevoda njegove knjige Narod i njegove pesme, koju je objavila biblioteka 20. vek Ivana Čolovića, i Jerko Bakutin, novinar, putopisac i pisac iz Hrvatske, a povodom njegove knjige Bratstva i ubojstva Gajđin, izdanje Algoritma iz prošle godine. I na početku emisije Oko Balkana slušamo Šuru Dumanić iz izdavačke kuće Šura Publikacije.
Pa evo, ja po vokaciji mirovnjačkoj mojoj tražim sličnosti, tražim veze, tražim saradnju. Ja? I tako sam vidjela da se puno piše unutar nacionalnih i nekako čak i gradskih okvira. I tu su i grupe za podršku i vrlo, vrlo živa, jaka, dobra komunikacija između ljudi koji su, na primjer, na društvenim mrežama i ovih koji pišu. Ja sam onda došla na ideju da nekako ih malo plasiram, s tim što mi je fokus pao na žene, jer se premalo baš za njih zna i premalo ih ima u javnost. Nisu tako vidljive kao muškarci, a puno pišu, mnogo više sada pišu žene nego muškarci, koliko sam ja pratila. I onda sam tako razmišljajući, znate, šire se onda kriteriji, vidici, ovo ono, na kraju smo se urednik Tin Lemac i ja složili da to budu poznate, ne možete ih izostaviti iz jednog zbornika, i manje poznate, zapravo, koje recimo ima među njima koje nisu objavile jednu knjigu ili tek dvije. Da im damo mogućnost da izađu malo u javnost jače, da budu zapažene, možda će ih to potaknuti da razmahnu krilima. Tako da je to jedan zbornik od 30 pjesnikinja. Nismo mi to redali po novim državama, nego ovako, abecedno, zapravo jeste po tim krugovima nacionalnim, ali ne sad da smo naglašavali, jer poezija nema nekakve nacionalne granice, ako ih ima, onda se reducira, jel tako, zatvara se, vehne, a kad otvorite ovakve granice, otvorite vidike, onda se dođe do suradnje, do sinergije, i moja je ambicija da sa tim zbornikom radimo večeri susreta, poezije, možda čak da kombiniramo sa mirovnim nekim porukama, aktivnostima, to će iznijeti svugdje neka aktuelna situacija. Evo, to je nekakva ambicija.
A pomenuli ste svoju mirotvornu aktivnost. Mi smo i razgovarali o jednoj knjizi koju bih kasnije pomenuo. Koliko vam je orijentacija pesnikinja na određeni stav prema životu, stvarnosti, istoriji, politici bila važan kriterijum, i da li u tom smislu možemo prepoznati u vašem izboru određeni možda aktivizam, ili ste nezavisno toga birali autorke?
Ne, nisam išla po tom aktivizmu, jer bi suviše bilo tu pregovaranja puno sa pjesnikinjama, zato što vam pjesnici i književnici rade ingenuino. Znači, on iznosi jednu ideju da i ne zna za nju. Ja kad je čitam, ja to vidim. On kaže, zar sam ja to napisao? Da, jer ti kad pustiš svoj rad u svijet, ti ne znaš kako će ga ko čitati, jel tako? Prema tome, ja sam u nekim od njih čitam takve stvari, u nekima čitam feminizam, negdje imate eksplicitno, ali vrlo rijetko izražene stavove političke ili socijalne ili tako dalje, vrlo rijetko, više su to emotivna reagiranja pa ne samo reagiranje, nego aktivni upliv u stvarnost putem emocije. Ja bih to tako formulirala i mislim da je to bolji način nego da ja sad tražim, bilo bi nategnuto da sam tražila aktivizam u ovome, nego sam tražili smo zapravo nekakav, ajdemo recimo, aktuelnu sliku u očima pjesnika, aktuelnu sliku onoga što mi živimo.
U promociji vašeg zbornika, odnosno ove male regionalne antologije pesnikinja, učestvujući Dubravka Đurić, Tanja Stupar Trifunović, recimo, dakle, Dubravka Đurić koja je poznata i kao pesnikinja i kao poznavateljka, recimo, akcione poezije sa engleskog jezika, sa američke književne scene i kao autorka koja je, recimo, godinama unazad imala i svoju, da tako kažem, pesničku radionicu, gde je motivisala polaznice da i razmišljaju o svojoj poeziji. Koliko su zastupljene i mlađe ovde generacije koje imaju tu jednu autopoetičku svest i pomenuli ste i tu neku sklonost ka feminizmu?
Pa jesu, ali ja ću sada recimo moguće pogrešiti jer je Tin uređivao ovaj izbornik i on zna te generacijske nekakve finese, pa sad mogu u mlade staviti ove osobe koje nisu ili se ne osjećaju tako i obrnuto. Ali da, Dubravka je čak preporučila neke od pjesnikinja koje smo uvrstili i pomogla je da nađemo sa Kosova pjesnikinje. Dakle, bilo je malo problema s kontaktima, jer su, kažem vam, više se piše unutar nacionalnih okvira i ovaj zbornik je to probio u biti. Naravno da je taj proboj ima i svoju tehničku stranu, a to znači napraviti kontakt sa autoricom, dobiti njenu biografiju, izvor pjesama, da se ona s time složi i tako dalje. Tako da ima, evo, među ovih 30 ima sigurno 10-15 baš mladih ovaj, ili početnica. Evo mogu da kažem, recimo Ines Durmić iz Sarajeva je početnica. Šima Majić je jako mlada. Mislim da je ona iz Mostara. Maja Solar je dosta mlada. Biće njima svima drago ako ja kažem da su one mlade. Ana Ristović ne znam, ali ovaj, evo, ima jako dobre pjesme. A sve se one osjećaju mlade, znate, sve se osjećaju mlade. Milica Lojdl, Dorta Jagić je mlada žena i tako, evo. Ima ih stvarno ovaj za svačiji ukus i kako bi se reklo, za svačiji senzibilitet.
Gospođo Domanin, sad bih pomenuo, ili voleo bih da pomenemo i ostala vaša izdanja sa kojima ste na Beogradskom sajmu knjiga. Dakle, tu je i Berta von Schutner, o kojoj smo razgovarali telefonom, Dolje s oružjem, a vi ste u svom mailu s informacijama poslati medijima pomenuli knjigu Nekad i nikad, Mirjan Ojdenić, i njen za vas iznenađujući ili neočekivani stil.
Jeste, ona je inače satiričarka. Meni je žao da ta žena nije toliko poznata koliko je plodonosna i koliko je dobra. Ona je osvojila jako puno nagrada. Ja vašim slušalcima preporučujem njen blog Mirjana Ojdanić, naći će je pod tim imenom, da mogu pratiti malo njene radove. Ona reagira odmah, promptno, na situacije, najčešće u Beogradu. I meni je jako čudno, recimo, da ona je nekadašnji Duško Radović. Da sjedi na nekom sada neboderu i prati što se događa u Beogradu, da to priča, to je živa smijuri. Ali ona ima, ne samo da je to humoristično, to je stvarno britko. To je jedna sa žaokom kritika i sa žalju. Žalosna i žaoka i humor. Sve je u tom njenom tekstu, tako da njen tekst je potresan za mene. Svejedno što ona to na humorističan način govori, satiričan, ali je potresno to. Jer pazite, ona je generacija koja prati promjenu, dakle ovu tranziciju u kojoj smo mi upali tako grlom u jagode, kako smo već upali, koja donosi groteskne situacije svima nama, ona to prati i kritizira. U ovoj knjizi ona je blaga. U ovoj knjizi ona je blaga jer donosi, ona hoće da sačuva jedan jezik koji je sada već pri kraju, skoro zaboravljen. Jezik znači Vojvodine, Slavonije, ovog kraja između Srbije i Hrvatske, koji se ne protežira ni sa jedne strane što se tiče oficijelne politike, školske, kulturne i tako dalje. I to je jezik kojim su ti ljudi svi govorili, bez obzira na pripadnosti razne. Dakle, ona je u 50-ak priča govori tim jezikom i nešto ima iz Like. Potpuno kako je čula, tako je zapisala, a priče su neke dosta povezane, prate. Jedan dio priča prati junake njihove kroz život, jel, kroz ta preseljenja, tumbanja sada ovih 90-ih i mislim da je takva knjiga neopisiva, ja je ne mogu opisati, nju se naprosto treba pročitati. A ona je malo poljena da radi knjige, u svemu nam je pomogla Nadežda Radović, koja je ono neoficijalni marketinški mag za knjigu, evo.
Na policama vaših izdanja se nalazi ime Utopije Gordane Bosanac. Rekli ste da je to knjiga iz oblasti humanizma koja se bavi, na što upućuje pomalo i naziv, sudbinom samoupravnog socijalizma.
Pa jeste, i Gordana Bosanac je filozofkinja koja je napisala nekoliko odličnih knjiga. Tu je i njena knjiga Sentimentalni esej, zbirka kratkih ogleda filozofskih, a ovo je jedan filozofsko-politički ogled Ime utopije. Ime utopije je jugoslovensko samoupravljanje kao izigrani projekt emancipacije. Vrlo jasno, već sam naslov kaže, ona dakle kroz filozofsku analizu pokazuje kako je urušen taj jedan model koji nije ni imao mogućnost da se razvije do kraja. On je znači uništen prije nego što je pokazao sve svoje mogućnosti, što naravno ostavlja otvorenom tu mogućnost. Tako ona to završava, a u knjizi se vidi precizno strukture, procesi koji su doveli do urušavanja tog modela, koji je ovako jedinstven eksperiment socijalni i politički u svijetu. I mislim da je to jedna baština koja će biti valorizirana kad tad u našem promišljanju, a nadam se i u praksi, što da ne. Zašto bi postojao samo kapitalistički ili državni oblik vlasništva, zašto ne bi bio i privatni i društveni, više oblika vlasništva koji su skladno funkcioniraju u jednom društvu. Kao neki pluralizam. Ako imamo politički pluralizam, možemo imati i ekonomski pluralizam. Mislim da knjiga pledira za tako nešto.
Očigledno je da je vaš izdavački profil raznovrstan. Kako vi vidite svoju poziciju na hrvatskoj knjižnoj sceni, evo sad preko sajmova prekoračujete te granice, i da li ste zadovoljni recimo otkupom knjiga, distribucijom po knjižarama u Hrvatskoj, odnosom biblioteka i tim stvarima?
Pa to je ono što bi se reklo rad sa strukturama, sa institucijama. Tu smo mi mali izdavači uvijek zakinuti, znate. Ja to kažem, svaka garnitura u ministarstvu vidi naš rad tek četvrte godine, kad se svi drugi izredaju veliki i kad iscrpe svoje ideje i naslove, onda se vidi nas. Tako sam ja dobila potporu i otkup knjige Gordane Bosanac. U zadnjoj godini mandata prošle vlade ova je opet startala sa odbijanjem 6 programa, dosta ne znam koliko više, što god ponudim naprosto uopće, ja mislim da ni ne pogledaju. Imaju naprosto ustaljene nekakve, aj neću reći favorite, nego ustaljene načine na koji se distribuira novac. Tu mali izdavači jako loše prolaze. Tako da, ovo definitivno nije profitabilno. Imate tu jedan paradoks, nas se gleda kao poduzetnike, jel? A u biti mi nemamo nikakav, ulažemo ono što zaradimo na drugoj strani, ulažemo u izdavački posao. To je jaka motivacija i kulturološka vokacija koju mi ispunjavamo, kako bih rekla, kao što pčela pravi med, naprosto moraš to raditi, kao što vi pišete ili radite ovu emisiju, evo.
I gospođo Dumanić, na kraju samo da vas pitam, što za vas znači nastup na jednom sajmu knjige? Da li u nekom reprezentacionom smislu pokažete šta ste uradili, da li u smislu prodaje, da li u smislu kontakata sa zainteresovanim autorima, čitaocima, upoznavanjem nove sredine, dakle šta vam je tu najvažnije?
Evo, ja redovno dolazim baš na Beogradski sajam. Na Frankfurtski ne idem jer nisam taj profil koji radi puno sa... Ja radim sa strancima, ali ne taj veliki biznis. Jel? Prevodim sa talijanskog, engleskog, francuskog. Fine stvari, potrebne stvari, ja to zovem kapilarnom literaturom, a ne kapitalnom, nego baš kapilarnom, ona koja pokazuje život ljudi, malih ljudi, ali kako što je neopisano, a u biti to nosi povijest, to nosi istoriju, to nikad se ne piše, uvijek se pišu veliki događaji, ali kako dođe do velikih događaja, to je ta kapilarna literatura i naš kapilarni život, kako se mi odnosimo jedni s drugima, kako živimo, kako trgujemo, kako školujemo našu djecu, koje brige brinemo, i da se u tom smislu nešto smisaono napravi i kaže i međusobno pomogne. Volim korisnu literaturu. Ne volim, ja nisam veliki ljubitelj neke zabavne čisto literature, tako ne bih ni kompjuter koristila samo za zabavu, nego baš za saznanja, jer ovo je doba u kojoj mi živimo, je čudesno doba. Puno takvih spoznaja, da mislim, trošiti na trivialnost je šteta, to naše vrijeme. Evo, ja znači dolazim isključivo na Beogradski sajam jer vidim da je on regionalno najjači sajam, najbolji sajam. Mene su ove godine Turci i drugi tražili da dođem u Frankfurt, ali ja sam u isto vrijeme ili tu negdje blizu, ja sam vjerna znači Beogradskom sajmu i vidim da tu dolaze ljudi. Tu je jedna energija knjige, zaista čista, nepatvorena energija knjige. Tu imam kontakte sa sličnima izdavačima, sa autorima, dođu ljudi, traže suradnju, uspostavljaju se neke sinergije i to je jako, jako dobro. Nešto se i proda, uvijek.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Fratello moj, spokojno hoj, samo dane nikad ne broj, a čajima za dojti će doj. Lipi bratello moj, noi sotto lo stesso sole, io ti parlo senza le parole, tu mi sentirai. Fai, fratello moj, sotto il sole quello che vuoi, a čajima za dojti će poi. Lipi fratello moi, noi sotto allo stesso sole, anche senza le parole tu mi capirai, capirai. Fratello moj, spokojno hoj, samo dane nikad ne broj, a s čajima za dojti će doj. Lipi fratello moj, noi sotto lo stesso sole, io ti parlo senza le parole, tu mi sentirai. Fai fratello moj, sotto il sole quello che vuoi, a s čajima za dojti će poi. Lipi fratello moi, noi sotto lo stesso sole, anche senza le parole tu mi capirai. Fai fratello, fai fratello moi, quello che vuoi, fai, oh, quello che vuoi.
Mm. Evo Rigels, razgovaramo na Beogradskom sajmu knjiga, ali onom koji organizuje biblioteka 20. vek Ivana Čolovića, u okviru čije edicije se pojavila i tvoja knjiga studija Narod i njegove pesme sa pod naslovom Albanska i srpska narodna epika između usmenosti i pismenosti. Jedno pitanje informativno za početak. Kako je došlo do nastanka ove knjige, koliko dugo si na njoj radio i šta zapravo ona sadrži?
Ja sam radio negde, ja bih rekao, 10 godina na samu knjigu, da i da pročitam sve ono što sam hteo da pročitam i da studiram to. Impuls je bio negde 93. kad moj bivši profesor, pokojni profesor folklore, je rekao da ima dosta naših pesama koje su iste kao i slavenske, jugoslovenske, tada je bio još Jugoslavija, da on je rekao da to je Jugoslavija i to su jugoslovenske pesme, ali naše su starije i bolje. Bio sam onaj mlad i ne bih rekao da sam se probunio baš tada, ipak tada je bilo nešto drugo, imao sam ovaj osjećaj da se ne bunim protiv starih profesora, ali sam hteo da kažem zašto su naše bolje ili starije i to je to. I kad došao sam u Poljskoj da studiram, onda sam hteo prvo da se magistriram na ovu temu, ali kad malo sam počeo da učim srpski i da pročitam o tome što sam mogao da nađem u Poljskoj, onda sam vidio da tu ima previše nego na magisterski rad i odlučio sam da to studiram kao doktorski rad. Počeo sam 2001. i završio sam to 2009. 2012. na okviru doktorskog rada sam spremao tu knjigu. Inače, ta knjiga je nešto manja nego polska knjiga na polskom, jer nekih stvari koje su vrlo poznate za srpskih čitaoca ne treba baš da se nađe u ovoj knjizi, a napisao sam to na polskoj. Ja sam hteo da pravim jednu komparatistiku priču, da idem u tekst pesama, ali čim išao sam u tekst, vidio sam da tu stvar nije samo o pesama, nije to tekst pesama, da li tu ima sličnih motiva, ono što radi folkloriste, da tu komparativnu analizu teksta u stvari. A ja sam hteo da idem u okviru pesma i šta se dešava sa pesmom, da, ja bih rekao na antropološki način, a ne na folkloristički način. Gledao sam na ovu tradiciju iz ove perspektive, perspektive antropologije, onda vidi se da tu je, po mom mišljenju, postoji jedna velika veza, unutrašnja, imanentna veza između stvaranja naroda i epske tradicije. Kod nas, mislim kod Albanaca, i kod vas, kod Srba. Ajde da bude kod vas i kod nas. I ja sam hteo da to analiziram kao stvaranje jedno deo, ili makar ne samo deo, nego centralnog dela nacionalnog kanona. To mi je hipoteza. Kažem da ta epska tradicija je centralni deo narodnog kanona, kulturnog kanona i albanskog i srpskog kanona. To je jedna priča. A druga priča je da kad se gleda opet iz perspektive antropologije na taj okvir, onda se vidi da kad se gleda iz perspektive umetnosti i pismenosti, ta polemika čije su ove pesme, to je stvar pismenosti. Ta polemika čije su ove pesme ne postoji u usmenosti, jer nema u usmenosti, ne postoji pojam autora, identifikovan koji je taj autor, to postoji naravno pojam pevača, boljeg ili lošeg pevača, naravno, ali pesma je izvan toga. To za mene bilo zanimljivo i tu već sam počeo da istražim i da vidim kako ostaje jedan diskurs u kojim glavni cilj nije bio baš studiranje pesama, samo da studiramo pesama, nego studiramo pesama studija pesama kao tekst, to prvo, i stvaranje ovog nacionalnog kanona.
A sve si pomenuo da si pristupio komparativnoj analizi srpske i albanske epike iz više ugla političke antropologije. Postavlja se pitanje, ono što je bila, kako kažeš, sugestija tvog profesora o nekim zajedničkim motivima jugoslovenskih, slovenskih, srpskih i albanskih narodnih pesama. Postoji li u tom naučnom smislu tradicija komparativnog izučavanja na koju se ti pozivao, odnosno beleženja pesama, njihove interpretacije, naravno u 19. i 20. veku, koji si ti imao u vidu?
Postoji, naravno, ali to su pokušaji, ne bih koristio tu za reč tradiciju. Tradicija kaže da nešto je jako. Pokušaj, bili su i pokušaji od, recimo, čak i od Vuka Karadžića. On je hteo da to rade, treba da kažem, i već je to počeo. Onda pokušaj da radi Gliša Elezović, onda je zadnji je Dragutin Mičović. Pokušaj da rade iz albanske strane Fatosa Rapi. Ali problem je u tome da i Srbi nisu znali albanski i Albanci nisu znali srpski. Tako da oni koji su pokušali da rade, to su bili u stvari imali su tezu, glavnu tezu već gotovo, ajde da idemo sad i da gledamo da potvrdim tu moju tezu koju ja imam. A ne stvarno da se, ajde da kažemo na neki objektivan način, da se gleda šta ima u toj tradiciji pesama. Naravno da postoje motive. Ne samo te motive su slične, ne bih rekao između srpske tradicije, što je Vukovski kanon, rekao bih, ali između tradicije Srba u Bosni i Hercegovini, krajišničke pesme i tih albanskih, također krajišničkih pesama. Ima tu deseterac, ima isti instrument, je gusla, zove se to u Albaniji, kod Albanaca se zove lahuta, ali to je forma, da postoji jedna forma kao instrumentarium, iste motivi. Ono što je zanimljivo je da albanska pesma i tradicija, albanska tradicija tih epskih pesama legendarnih završava tek, mislim, do 15. veka, kad nema puška. Kad mi znamo kad je došao puška kao motiv borbe na Balkanu sa 15. i 16. vek. Tamo to ne postoji. Isto i kad se gleda na srpske stare pesme, nema to. Borba je na neki, rekao bih, ajde da kažemo, srednjovekovni način. To je jedan od tih najglavnijih istih motiva. Naravno, i albanska tradicija i srpska tradicija imaju u centru, imaju Kosovo, ali i kosovsku bitku. I to je također isti motiv. Ali, na primjer, u srpskoj tradiciji nema jednoj pesmi o bitci, ako tako. Nema, ne postoji bitka, kosovska bitka, šta se dešava tokom bitke. Postoji samo, čak i Vuk je rekao da to su samo odlomki jedne velike, možda, pesme koja neki su hteli da stvaraju. A albanska pesma o kosovskoj bitci je samo bitka, ništa drugo. Ništa što je pre i ništa što je posle. Ja bih rekao da te dve tradicije su uvek u jednom dijalogu, tihim dijalogu. Samo treba da se pogleda na taj dijalog kad se izađe iz ove paradigme da neka tradicija je starija, ergo bolja od druge.
Sad, jedna od glavnih teza, možda i glavna, kažu neki čitaoci tvoje knjige Narod i njegove pesme, jeste o odlučujućoj ulozi narodne epike u konstituisanju ne samo nacionalnog kanona, nego i nacionalizma u 19. veku. Kako objašnjavaš tu odlučujuću ulogu i zašto baš epika poslužila kao osnova i za identitet i za nacionalizam?
Ja ne bih rekao da to je moja teza, ja tu moram da kažem da ja u knjizi tačno kažem da to nisam ja prvi koji to kaže. Hatidža Krnjević je jedna od prvih koja je to pazila na to i također Dženana Buturović. Dve žene koje su vrlo su pametne i vrlo dobro su radile na okviru Dženana Buturović na okviru epske poezije, a Hatidža Krnjević na okviru lirske poezije, narodne poezije, narodne pesme. A one su pazili na jednu, što je zanimljivo, nema lirike, si samo epika. Početak Vukov dela je lirika, pa malo je epike. Od Lipskog izdanja, onda naročito Bečko izdanje njegove pesme, to tu je apsolutno dominacija epike, a lirika to je čim manje i manje. I pitanje je zašto? Moja hipoteza je taka da u okviru stvaranja nacionalne kulture i naroda, u stvari nacije, i kod Albanaca i kod Srba, centralno je taj, ne bih rekao seljački, ali narodni element. Dakle, nije aristokratija kao u Francuskoj koja stvara narod i poziva nekih drugi da bude deo naroda, recimo, ili u Engleskoj. To je iz dole. To seljaci, naravno i intelektualci, kažu, ajmo sad, mi ćemo biti narod, moramo da biramo neke elementi tog narodne kulture. I baš narodna kultura postaje nacionalnu kulturu. Ono što je najbitnije, mislim, u narodnoj kulturi i usmenosti bila je epika, jer to je patriarkalno društvo gde mora čovjek da se bori i da brani pleme, porodicu, ženu i šta god, familiju. I u jednom trenutku pleme je postao kao, narod je postao kao pleme. I zbog toga ta epika je toliko važna, bila je toliko važna, jer treba bio da se stvaraju simbole, a simbole su u toj epici i zaista su to muške simbole, muškarci naravno, junaci, junaštvo i žrtva za porodicu. Nema potpuno individualizma, čak i svi junaci su individualisti, ali ipak kad postane simbol, to nije baš individuum, ne čovek, nego kolektiv. postaje, taj individuum postaje simbol kolektiva. Taj kolektiv zove se, ne zove se više naše pleme ili našo selo, nego narod, nacija, u smislu narod, u smislu nacije. I zbog toga tako pokušavam da pokazujem kako epska tradicija ostaje, prvo ostaje naravno deo nacionalnog kanona i književnosti, dakle i kao referencija za sve. Paradoks je da Branko Lazarević, koji je intelektualac evropski, u stvarno je evropski intelektualac, kaže tri naše najveće vrednosti, ima u vidu naravno jugoslovensku kulturu, kaže to je narodna epska, Njegoš i Ivan Meštrović. Što je paradoks, jer Njegoš je pisac koji je stvarno u pograniču, ja bih rekao, usmenosti i pismenosti. Meštrović je evropski genija i epska narodna pesma, što je potpuno, rekao bih, arhaično i nešto što je marginalno u nekim drugim državima, recimo u Francuskoj ili u Engleskoj.
I na samom kraju nalazimo se, dakle, druga decenija 21. veka, u nekom dobu, recimo iz perspektive našeg društva, možemo nazvati postmodernim ili postmodernim dobom. Kako stoje stvar sa narodom i njegovom pesmom, odnosno epskom svešću danas? Da li je ona aktivna i deluje na način na koji se to analizirao istorijski, ili se tu nešto promenilo?
Boga mi nije baš promenio previše, isto je taj isti način, samo da to ne postoji više kao živa tradicija, nego kao festivalna tradicija. To je festival, to je nije više usmena kultura, usmenost, nego to je pismenost. Što je zanimljivo, još uvek na Kosovu i u Albaniji, u Crnoj Gori, ima još pevača koji pevaju pesme koje su čuli od svojih rođaka. I to je još uvek to je tradicija, usmena tradicija. Ali, s druge strane, imam i narodnih guslara, tek od krajem 70-ih, pa čak i ranije. Ali od 70-ih, 80-ih, koji prave ploče, koji prave kasete, tada, sad ploče, MP3, sve to nalazi se na YouTube. Isti kanal je drugačiji, ali ista je poruka. I ono što je zanimljivo je da, na primjer, neki narodni guslar čita Gorski venac i pravi epsku pesmu, što je Gorski venac na epski način pevan. To je zanimljivo također. Postoji jedna razlika između toga što ja mislim, a toga što je mislio i je radio Albert Lord, koji je jedan od mojih izvora inspiracije. Lord je rekao da Milvan Peri i on bave se samo usmenom tradicijom, a neće se baviti tim guslarskim pevačima, zvezdama, kako ja ih kažem. To stvarno su zvezde, epske pop kulture. A ja hoću da se time bavim i još pokušat ću da to radim. Ipak to mi je drugo deo tog istraživanja. Da se vidi da nema kraja nacionalizma u jednom trenutku i iste stvari. Može živimo u postmodernoj, ne znam gde je kraj tih post, ali ipak iz perspektive tih ljudi ništa nije promenio. Može da se čuje pesme koje zahvaljuje Radovana Karadžića ili Slobodana Miloševića ili sad Kosovo je potpuno vraća se u ovim pesama kao stradanje još opet Kosova. A iz druge strane naravno iste pesme, iste čak i figure, književne figure, iste trop, iste metafore, to su sad iste formule, kao bih rekao Lord, su iskorištene da se opisuju nove stvari. Tako da tradicija je još već živa, ali je u stalnom dijalogu sa pismenošću.
Hvala ti na ovom prvom intervju. Posle objavljivanja tvoje knjige Narod i njegove pesme kod Ivana Čolovića u biblioteci 20. veka.
Hvala.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, govorit ćemo o knjizi Bratstva i ubojstva Gajđin, Jerka Bakutina, novinara, putopisca, pisca. Knjiga je objavljena prošle godine u izdanju Algoritma. Ova knjiga će imati svoju beogradsku promociju u četvrtak uveče u Kulturnom centru Grad. To je povod da sa autorom ove knjige, koji je sa nama u studiju, porazgovaramo o nekim njenim aspektima. Jerko, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Beograda.
Tvoja knjiga sadrži jedan zanimljiv pogovor, autopoetički, gde u stvari govoriš i o svojoj motivaciji za pisanjem i kako ti vidiš žanr svojih tekstova koji su sadržani u knjizi Bratstvo i ubojstva Gejđin, pet tekstova, pet putopisa iz Zapadne Sahare, Gaze, odnosno Palestine, Mongolije, Japana i sa Kosova. Kažeš da, kad je reč o motivaciji za putovanjem, da postoji želja za avanturom, za adrenalinom, za begom, a možda i znatiželje, mada na drugom mestu, kada govoriš o tome zašto pišeš, odnosno kako gledaš na svoje tekstove, postoji jedna, rekao bih, autokritička crtica: pisao sam iz viška želje i nadobudnosti, a manjka znanja. Ako se osvrneš na tekstove i putovanja koji su nastajali različitim povodom, ali uglavnom u tvojim 20. godinama, kako bi sada video tu motivaciju i posebno cilj ovih tekstova koji jesu pisani za novine ili portale? Oni su pokazali da je taj posao potplaćen, odnosno plaćen manje nego što treba, ali u neku ruku i jedna vrsta aktivizma.
Istina je, kao da kažem, da se iz tih tekstova vidi možda i određena dobna starost autora. Međutim, pisanje i želje za adrenalinom i želje za bijegom i tako dalje, ne mislim da je to što je svojstveno određenoj dobnoj skupini. Stern, koji je svojim putopisom Sentimentalno putovanje po Francuskoj Italiji, se smatra jedan od rodonačelnika modernog žanra putopisa, gdje se kao isprepleću te impresije o javnim zbivanjima, kulturno povijesnim reminiscencijama i tako dalje, s jednom intimističkom crtom doživljaja intime samog autora, unutrašnjosti i tako dalje, je rekao da se između ostalog putuje i slabosti karaktera, a sad mislim da je čovjek jednako slab i sa 60 godina kao i sa 20. Kad sam rekao da sam pisao s manjkom znanja, da, kako s manjkom estetičkih znanja, ali i znanja nekakve poznavanja prijedela u kojima se putuje, to je problem za svakog putopisca, za svakog autora. Spomenuo si da je taj posao potplaćen, mislim to je opće mjesto. Nažalost, čini se iz današnje perspektive da katastrofa koja se desila na medijskom polju ovdje 90-ih, kada se usporede kao su izgledali mediji u doba bivše Jugoslavije, pogotovo 80-ih godina kada se kontrola partije nad medijima raspadala. Znam ponešto o tome, sam radio jedno istraživanje o hrvatskom štampanom novinarstvu krajem 80-ih godina. U socijalizmu su ipak postojali određeni kriteriji, zahtijevala su se određena znanja, nivo kompeticije i profesionalnih vještina od novinara, koji jesu operirali pod ideološkom stegom, ali su taj profesionalizam i znanje bilo bitno veće nego li danas. Onog momenta kad se ta stega počela raspadat, kada je cijela država postala dezorijentirana, pa tako i ta sustav političke kontrole, onda su određene grupe unutar te novinarske profesije konačno mogle pokazati što mogu i znaju. Također, vanjska politika je u Jugoslaviji i zbog vanjskopolitičkih ambicija zemlje, zbog politike nesvrstanosti i tako dalje, bila područje kojemu se poklanjalo beskrajno više pozornosti od danas, gdje smo svedeni u nekakve provincijske etničke bantustane, pa je Hrvatska zagledana ekskluzivno u, ne znam, Washington, Brisel, eventualno Berlin, dok ovdje vidim da se stalno traje ta nekakva histerična i potpuno besmislena trakavica Srbija, Rusija, gluposti o slavenskom, nepskom bratstvu i tako dalje. S te strane to je potpuno uništeno, taj pogled u svijet koji smo imali, i on je zamijenjen jednom posve narcisoidnom, autarhičnom, autističnom zagledanošću i bavljenju samima sobom. Ono što se desilo u Hrvatskoj posljednjih 10 godina, znači od početka recimo 2010-ih, recimo kao što Dejan Duda rekao, u Hrvatskoj je došlo do spektakularizacije žanra putopisa, isti proces koji se s romanom desio 10 godina ranije, dijelom i kroz FAK, Festival alternativne književnosti i grupu pisaca okupljeno oko njega, došlo je do popularizacije romana kroz medije, počelo se gurati ta priča, počelo se raditi jedna lifestyle, blagi spektakl od toga. 10 godina kasnije se to desilo s putopisom, pa već imamo cijelu jednu plejadu tako putopisaca koji putuju, i u najgorem obliku to izgleda kao nekakav čisti egzibicionizam. Kroz moje pisanje sam cijelo vrijeme imao na umu to da izbjegnem, da i sam upadnem u tu ladicu, u tu klopku.
I u pogovoru koji sam pomenuo u nekim tekstovima, čini mi se da se vidi to dvojstvo razumijevanje žanra tekstova koji pišeš. S jedne strane to je novinska reportaža, s druge strane ono na čemu ti insistiraš, a sada si pomenuo, to je književni putopis, pa se postavlja pitanje zapravo šta je književno ili literarno u tim tekstovima, a posebno iz perspektive efekata koji želiš da postigneš ovim tekstovima. Pominješ i nešto što je estetski konstrukt, a sa druge strane, citirajući Benjamina, dakle, pokušaj da preko te vrste tekstova interveniraš u stvarnost, odnosno deluješ na stvarnost tako što ćeš na neki način senzibilizirati čitaoce, da čitaoci prošire svoj horizont razumevanja socijalne ili političke pozicije, sredine i ljudi o kojima ti pišeš u svojim putopisima. Dakle, nekakvo dvojstvo između estetskog konstrukta, da li u tome vidiš literarnost svojih tekstova i sa druge strane ono što bih nazivao aktivističkim pristupom, levo kritičarskim pogledom na situaciju od zapadne Sahare pa sve do Kosova.
Pa sad ja u tom pogovoru jesam malo rekapitularizirao neke meni zanimljive elemente iz povijesti reportaže. Što je zanimljivo da je ona ponikla u okviru socijalističkog pa i komunističkog pokreta, odnosno kod pisaca koji su bili bliski tom pokretu. Naravno da se danas ideja da se putopisom ili knjižnom reportažom može intervenirati u stvarnost, djelo je krajnje anakrono i naivno. Dokle god se kao polazna točka pisanja ne zauzme i isključivo estetski efekt, estetski užitak, putopis uvijek u tragovima sadrži i ovu drugu tradiciju. Ti tekstovi su, baza su bile i nekakve reportaže koje sam objavljivao u novinama, tako su nastali i preradom toga. Sad ja mislim da je ta knjiga jedan pošten neuspjeh. Hoću reći neuspjeh da na dovoljno zadovoljavajući način, barem za mene dovoljno zadovoljavajući način, uspijem sintetizirat ta dva nauma s jedne strane, da čitatelju pružim ono što bi se još vjerujem u što bi Rimljani rekli ono zabaviti i poučiti, jel? S jedne strane da pružim jednu informaciju o društveno-političkoj problematici, s druge strane da to napravim na jedan estetski superioran način. Međutim, kad kažem da je, mislim da je pošten neuspjeh, dosta sam eksplicitno to ugradio, svijest o tome spoznaju, u tom neuspjehu gradio u tekst i mislim kao da kažem da je ok pokušaj. U budućnosti bih htio nastaviti graditi s tih temelja negdje dalje. Ono što je za me, mi je zanimljivo kod putopisa zapravo je što je putopis srodan romanu u tome što je zapravo slično romanu enciklopedijski žanr. Gotovo da ne postoji fragment iz bilo kojeg drugog žanra, od ne znam romana, pjesme, drame, znanstvene rasprave i tako dalje, koja se ne bi mogla uklopiti u putopis. A upravo to je zapravo i obilježje romana, kako se definira. Znači, putopis je također vrlo elastičan žanr. Tek pri samom kraju svoje knjige, ja sam nekojim, tekstovi su tako raznorodni, jer sam, kako sam par puta naglasio, žanr je između ostalog, pa i stil donekle, je pokušaj rješavanja problema materijala na razini forme. S te strane, pošto sam ja raspolagao različitim materijali u zapadnoj Sahari, gdje sam bio u jednom okruženju sa gerilcima Polisarija koji su bili obučavani u Jugoslaviji, koji se sjeća od toga, na Kosovu gdje konstantno se od razgovora s izbjeglicama, političarima i tako dalje, konstantno čovjek suočava sa traumom postjugoslavenskih ratova, ili u Japanu gdje sam bio sam više manje izoliran jer zbog nepoznavanja jezika i nedostatka kontakata i tako dalje. Naravno da je materijal kojim sam ja raspolagao bio različit. I s te strane je različita forma tih tekstova pokušaj da pronađem odgovor na to. U slučaju teksta iz zapadne Sahare ja to pokušao dijelom i nesvjesno, tek kasnije pišući taj tekst, svjesno pisati kao, pa kao jedan arhetip književne reportaže. Možda čak i u nekom smislu i onoga što bi se u Americi zvalo new journalism od 60-ih i tako dalje, iako ja nisam pošao od toga nego od nekih drugih autora, ne znam, Richarda Kapuščinskog, dijelom možda i Brusa Četvina i tako dalje. Ali tek na zadnjem tekstu, tekstu o Kosovu koji je meni najzanimljiviji jer sam, mada nije tehnički najsavršeniji u toj knjizi, mislim da sam pokušao napraviti najviše iskoraka isključivo u književno polje. Možda sam tek kroz taj tekst došao do spoznaje o nečemu što je zapravo rekao netko od prvoboraca New Journalism, mislim čak Norman Mailer, ali nisam siguran, da je zapravo do tog žanra, da je izumio žanr kad je shvatio da novinarstvo može pisati kao da je književnost, kao da može prići u potpunosti kao da je književnost, koristiti sve književne tehnike. Bilo je i drugih autora koji su na tome inzistirali. U Hrvatskoj recimo nedavno objavljena sjajna knjiga pjesnika Marka Pogačara, njegova knjiga putopisa koja se zove Slijepa karta, u kojoj on kaže, u kojoj je zapravo informativna funkcija prisutna, ali je još mnogo potisnutija, i zapravo je, kako on rekao u jednom intervju, pokušao je potpuno otkriti poetsku funkciju putovanja, znači bazirana, vrlo snažno je tekst obilježen svojim estetskim ambicijama. Ja sam samostalno do tih zaključaka došao tek pišući zadnji tekst. nekako, kao da kažem, sporo i bolno se rađala ta svijest o tome.
Jerko, imaš jedno pitanje. Mi smo u prethodnom razgovoru konkretno govorili o ovim putopisima, sada se fokusiramo na sam žanr ovih tekstova. Dakle, sam pišeš da na svojim putovanjima po svetu, u ovim zemljama koje smo pomenuli, neki pripadaju trećem svetu, neki prvom svetu, u svakom slučaju nisu česte turističke destinacije, neke nisu uopšte, da si se sretao sa problemima sa kojima si kretao, odnosno sa nekim fragmentima, fraktalima razmišljanja o Jugoslaviji. Negde su to ljudi koji su poreklom bili sa ovog prostora, pa si ih sreo, pa ste se dokačili te teme. U Sahari su to bivši pitomci, odnosno ljudi koji su preko saradnje sa SFRJ bili u JNA. Negde se pomenuo pokret nesvrstanih, odnos SFRJ prema tim zemljama, recimo Palestini, Zapadnoj Sahari, odnosno Polisariju. A u Kosovu, naravno, o unutrašnjem ustrojstvu te zemlje, Jugoslovenskoj federaciji, samoupravnom socijalizmu, međunacionalnim odnosima, položajem Republike i pokrajine i sl. Međutim, moje pitanje je, naravno, da svako ko putuje sa sobom nosi svoje probleme i ono što ga na jednom mjestu si napisao svrbi, odnosno grebe, odnosno boli iznutra, ali eto, toliko godina posle raspada Jugoslavije i u putopisima koji nisu posvećeni toj temi, a ta tema se sreće, da li je i zašto je važno opet makar delimično posvetiti pažnju tome šta je Jugoslavija, kakva je ona bila, bez ikakvog opterećenja jugonostalgije ili straha od optužbi da se povampiruje nekakav neojugoslovenski koncept?
Osobno nemam ništa protiv revitalizacije nekog neojugoslovenskog koncepta, što više zdušno bi ga podržao, iz razloga što vidimo da je nacionalna država na ovim prostorima kako nastala u gotovo svakom svom ostvarenju svinjarija. Počevši od Slovenije, gdje su izbrisani svi koji su nezavisna Slovenija smatrala da ne pripadaju tom nacionalnom tkivu, do Hrvatske, gdje je do vrlo nedavno ludovala antisrpska histerija i znamo koliko stotina tisuća ljudi krive, konkretno srpske nacionalnosti, je bilo prisiljeno napustiti svoje domove do Srbije, iz koje zbog potpuno idiotskih, anakronih, šovinističkih planova velikim dijelom i srušena Jugoslavija, odnosno daleko najvećim dijelom. Mislim da je, kada pogledate tko danas se protivi Jugoslaviji još uvijek, s time da ta Jugoslavija, mislim da je na popisu stanovništva u Hrvatskoj 2011. da se u Splitu 7 ljudi izjasnilo kao Jugoslaven ili tako nešto. Ta Jugoslavija gotovo sve više poprima kvalitete, u biti to je čista fantazma. U Njemačkoj je, mislim, 33. Židova bilo 0,6% stanovništva. Znači, u tih 0,6% je projicirana apsolutna krivnja za nekakav njemačku historijsku tragediju i tako dalje. Ispada što je Jugoslavena manje, da su oni sve opasniji i da je ta, to je zapravo projekcijski objekt. Ono što je zanimljivo, da svi oni koji vrište na spomen imena Jugoslavija, da napadaju, gledajte, kad uđete malo dublje u problematiku Jugoslavije, shvatite da u osnovi tko je kriv da za razaranje Jugoslavije, da je to velikim dijelom komunistička partija Jugoslavije u svojim kasnim desetljećima, koja je, mislim, oni su bili na vlasti i oni su stvorili pretpostavke za proizvodnju ovoga što se desilo, što na bilo koji način ne oslobađa krivnje nacionalista. Međutim, svi ti koji su rušili Jugoslaviju zapravo nisu rušili u ime ljudskih prava, nisu je rušili u ime, da, bilo je liberala i tako dalje, nekakvih idealista, ljudsko-pravaški diskurs i tako dalje, ali zapravo oni koji su je srušili i oni koji su tome davali glavno obilježje, su rušili sve ono najbolje u njoj u ime najmračnijih ideologija i ideja, najgoreg šovinizma, patrijarhata, klerikalizma i tako dalje. Zapravo jedna njemačka povjesničarka porijeklom s naših prostora kaže Jugoslavija je bila najveći modernizacijski projekt na ovim prostorima. To je potpuna istina, jer kad pogledate što se danas dešava u Hrvatskoj, gdje se ozbiljno spominje nekakvo uvođenje istospolnog obrazovanja, znači škola u kojem bi dječaci i djevojčice bili razdvojeni, i zapravo na te tribine dolaze, na te konferencije dolaze ministri. To je zapravo, mi vidimo da je ovo je razgradnja svih tekovina moderne. Ako je modernizacija trebala u krajnjoj liniji značiti oslobađanje od tradicije, od naslijeđenih identiteta i tako dalje, ovdje se više ne radi o nekom samo zatvaranju, nekakav plemenski etnonacionalizam, radi se o krajnjoj, kao da kažem, rodnoj represiji, o krajnji povratak u srednji vijek potpuno, i to je zapravo projekt koji oni imaju, i taj identitet, što je, da parafraziram, da je Boris Budeno rekao, identitet je kost za glodanje ko u ambace kad vam opljačka u sve ostalo. Što je istina, jer ovdje nema, politika nema nikakvog drugog sadržaja nego da se bavi identitetima, s obzirom da smo industrijski uništeni, da smo u sustavu kapitala i evropskom ekonomskom sustavu se nalazimo na samoj periferiji, da je prostor za politike vrlo sužen. Meni je fantastično, to se kod vas nešto pomalo otvorenije priznaje, pa Aleksandar Vučić kaže MMF mi je odobrio ovo ili MMF mi nije odobrio ovo i tako dalje. Mislim, tu se uopće ne skriva da su oni tu čista transmisija odluka koje je netko donio negdje dalje, i onda vam jedini prostor za politike preostaje taj identitet. Dakle, hoću reći, u povijesti ovih prostora, mislim od Rimljana pa preko, ne znam, Dušanovog carstva ili Tomislavog kraljevstva, Austro-Ugarske, Kraljevine, Jugoslavije i ovoga što imamo danas, to je jedan mali, kratki period u kojem je nastala jedna društvena formacija koja je uz tisuće i tisuće stvari koje bi se mogle prigovoriti radila na emancipaciji. To je jedan historijski iskorak koji je gromoglasno propao, ali je ono vrijedan divljenja i poštovanja. Pritom nikako nekakve restauracije koja bi išla jedan kroz jedan, jer što bi Marx rekao, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa, međutim treba ga definitivno, ga treba rehabilitirati, treba učiti iz njega i na njegovim najboljim tekovinama i bratstva i jedinstva, s time treba biti oprezan kako je to ponegdje izgledalo kao na Kosovu ili tako dalje, ali samoupravljanja i tako dalje treba učiti dalje, treba graditi za budućnost, i tu postoji tradicija. Ne trebamo mi uvoziti samo ideje iz Europe, liberalne i tako dalje. Tu postoji vrlo ozbiljna tradicija na koja se može kritizirati, iz koje se može mnogo preuzeti. A i da završim, vrlo je zanimljivo vidjeti kad gledate današnju situaciju u Europskoj uniji, uzimajući u obzir ključne razlike u karakteru tih dviju zajednica, Europska unija i Jugoslavije, međutim nakon svog posljednjeg ustava iz 74. Jugoslavija je u mnogo čemu bila gotovo konfederacija, više nego li federacija, i brojni procesi koji se odvijaju od rasta nacionalizma i povezane ekonomske obespravljenosti, sukoba bogatih i siromašnijih članica, problema federalizma, unije i tako dalje, vidite da su to brojni problemi koji su mučili Jugoslaviju. Iz toga to je jedna velika historijska lekcija koja se usporedbi s ovim, kao sam rekao, nacionalnim državama koje se svakodnevno potvrđuju kao svinjarije, doima veličanstveno gotovo.
Jerko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik bio je Jerko Bakotin. Povod za razgovor njegova knjiga putopisa Bratstva i ubojstva Gaijin. Gaijin znači stranče na japanskom. Nastavak ovog razgovora možete slušati u Kulturnom centru grada u četvrtak uveče. A mi smo pokušali da predstavimo ovu knjigu fokusirajući se zapravo na žanr književnog putopisa. Knjigu koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Algoritam. Na kraju smo još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu susjedne kulture, izdanje za 2. novembar. Naši sagovornici danas bili su, krenemo s kraja, Jerko Bakotin, novinar i putopisac iz Hrvatske, Riglas Halili, naučnik koji predaje u Poljskoj, poreklom iz Albanije, i Šura Dumanić, aktivistkinja i izdavač iz Hrvatske. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nena Đorđević, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.